Σεβαστέ μας και αγαπητέ μου Πάτερ Γεώργη, αγαπητά μου αδέλφια, αυτή τη στιγμή μετά τα αναγνώσματα, τα προφητικά και το αποστολικό και πριν από το Ευαγγέλιο με το οποίο συνδέεται και η αποκαθήλωση, θα πω λίγα λόγια. Θα συνεχίσω όπως το δήλωσα στο ψεσινό κήρυγμα την ομιλία αυτή. Η Εκκλησία μας έχει 4 κανονικά Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Λουκάν, κατά Μάρκον και κατά Ιωάννην. Και από τα 4 Ευαγγέλια η Εκκλησία διάλεξε 12 περικοπές που λέμε τα 12 Ευαγγέλια και πολλοί νομίζουν ότι είναι 12 τα Ευαγγέλια. Όχι, 4 είναι. Διάλεξε 12 περικοπές από όλους τους Ευαγγελιστάς. Και γιατί 12? Διότι η μία συμπληρώνει την άλλη. Και ακούσαμε χθες τα 12 Ευαγγέλια και τα ακούσαμε και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες πάλι αυτά τα Ευαγγέλια. Είδατε με τι απλότητα. Και μόνο το γράψιμό τους δείχνει τη θεοπνευστία. Εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω γράψει και έχω μιλήσει και το έχω διδάξει και στους φοιτητάς μου. Εάν κανείς πάρει τα κανονικά Ευαγγέλια και τα σμίξει και διαβάσει και δεν ξέρει τι είναι το ένα και το άλλο, αμέσως θα καταλάβει ποια είναι, διότι έχουν ένα γράψιμο που είναι μοναδικό. Μάλιστα δε, δεν το λέω εγώ, το λένε και άλλοι ερευνητές που ξεκίνησαν με διάθεση κακή να πολεμήσουν τα Ευαγγέλια. Την ιστορικότητα του Λουκά δεν την έχει ούτε ο Θουκυδίδης, ούτε ο Ξενοφώντας, ούτε ο Ερόδοτος. Ανεπανάληπτη, μοναδική, που αυτό και μόνο δείχνει και τη θεοπνευστία, ότι είναι τέτοιο το γράψιμο και με τόση ειλικρίνεια. Είδατε άλλο τα τροπάρια και οι λόγοι και άλλο η ιστορία. Η ιστορία δεν λένε ο Ιούδας, ο δούλος, ο δόλιος, ο Παμβεύρος, ο τέτοιος, ο πάντης. Ποτέ δεν θα βρείτε στα Ευαγγέλια καμιά κατηγορία. Ή ο Πιλάτος, αυτό το τέρας, η πονηρία λοιπού, εκείνο. Τίποτε τέτοιο πράγμα. Τίποτε δεν θα βρείτε στα Ευαγγέλια. Απλώς, όπως δηλαδή ο φωτογραφικός φακός, ο κινηματογραφικός, παίρνει μια παράσταση, έτσι ακριβώς είναι το γράψιμο των Ευαγγελίων. Πόσοι δεν είναι προκατηλημένοι, είναι αμερόληπτοι, δεν είναι φανατικοί και διαβάζουν, θαυμάζουν. Θαυμάζουν και οι εχθροί ακόμη διάβασαν, θαύμασαν και γονάτισαν και ομολόγησαν και είπαν είναι μοναδικό γράψιμο και από αυτό φαίνεται ότι είναι θεόπνευστο. Έτσι λοιπόν οι 12 περικοπές εξιστορούν τα πάθη του Κυρίου μας και η εξιστόρηση σε αυτή είναι να μας βοηθήσει αδέρφια μου και εμένα και εσάς να πλησιάσουμε εγκύτερα τον εσταυρωμένο, να τον πλησιάσουμε με φωτισμένη τη σκέψη μας, με αγνή την καρδιά μας, να πλησιάσουμε ούτως ώστε να νιώσουμε ότι είμαστε την ώρα που σταυρώνεται ο Χριστός στο Γολγοθά ή ότι ο Χριστός μας σήμερα που σταυρώνεται και ανασταυρώνεται και είναι περίλυπος η ψυχή του μέχρι θανάτου και είναι η αγωνία του, όπως το είπα και θα το ξαναπώ, μέχρι και σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι το θάνατο. Διαβάζουμε λοιπόν και ακούμε αυτές τις περικοπές όχι για να πλουτίσουμε τη γνώση μας, τις ξέρουμε και μερικοί τις ξέρουν απ' έξω, όχι, για να ζήσουμε το γεγονός, το δράμα της θυσίας του Θεανθρώπου, το δράμα που μιλάει για τη σοφία του Θεού, για τη δύναμη του Θεού, αλλά και για την αγάπη του Θεού. και ηχούν μέσα στα αυτιά μας τα λόγια που ακούσαμε και ξανακούσαμε, δονούν την ύπαρξή μας και μας συγκλονίζουν όταν με απλότητα, με ταπείνωση, με συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, ότι είμαστε αμαρτωλοί, το νιώθουμε, αλλά που θέλουμε τη λύτρωση, θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Μας πιέζει η αμαρτία ως κλειός, ως χαλκά στο λαιμό μας και δηλητηριάζει όλη την ύπαρξή μας και θέλουμε λύτρωση, θέλουμε κάθαρση. Και ένας δε από τα λόγια που δονεί την ύπαρξή μας, που ακούσαμε, είναι ο λόγος του Κυρίου μας ή ο λόγος του Ευαγγελίου για τον Κύριό μας. «Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιατο». Μεγάλη αγωνία ο Κύριος, και εκδήλωνε την αγωνία του με την προσευχή, με την προσευχή. Και ο Παύλος λέγει, η λύπη και οδύνη της καρδίας μου μεγάλη, που την εκδηλώνω με τη δέησή μου προς το Θεό. Τι μεγάλο μήνυμα, τι μεγάλο κήρυγμα για τους ανθρώπους της εποχής μας που βασανίζονται από το στρες, που δηλητηριάζονται από τις ίδιες τις σκέψεις τους και οδηγούνται στο άγχος, στην αυτοκτονία, στην απελπισία, στην κατάθλιψη, που τρέχουν σε γιατρούς και ψυχιάτρους. Αλλά σ' ακούσουν τους ίδιους τους ψυχιάτρους. Διάβασα πολλούς μεγάλα ονόματα και με έκανε εντύπωση. Πολλοί λένε, εμείς δεν πιστεύουμε, αλλά από την πείρα που έχουμε σαν γιατροί, που πέρασαν εκατοντάδες και χιλιάδες άρρωστοι να τους θεραπεύσουμε, διαπιστώσαμε ότι όσοι πιστεύουν, όσοι προσεύχονται, όσοι εξομολογούνται, είναι το καλύτερο θεραπευτικό. Το ακούτε? Άθεοι και άπιστοι ψυχαναλυτές καταθέτουν την εμπειρία, όπως καταθέτει ένας από την έρευνά του στην Αίγυπτο, χωρίς να είναι Αιγύπτιος, Αιγυπτιολόγος είναι. Έτσι και αυτοί το λένε. Και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει καλύτερη διέξοδος από την προσευχή. Παράδειγμα, οι διμαθητές του Κυρίου δεν είχαν αγωνία, είχαν αθυμία. Και η αθυμία τους έκανε να νιστάζουν, να τους κυριεύει η πνηλία. Πραγματικά, να σου πω, έχει αθυμία, κοιμάται χωρίς να κοιμάται. Πόσο υποφέρει ο ταλέπορος, και νομίζω έχουμε πείρα αυτής της αθλίας καταστάσεως όλοι μας. Τι φοβερό πράγμα είναι η αθυμία, που οδηγεί και στην απελπισία, γιατί όχι, τι τρομερό, και στην αυτοκτονία. Ή οδηγεί στην αυτοκτονία με άλλο τρόπο, να ξεφαντώσει κανείς με το κρασί και το βιολί και τα ναρκωτικά και να τερματίσει τη ζωή του με τον τρόπο αυτό που το φαίνεται γλυκός τρόπος. Είναι γλυκύτερο το ναρκωτικό από την κρεμάλα. Ο Κύριος γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιατο. Και θυμήθηκα ένα περιστατικό που νεότερος ακόμη στην αρχή της θεολογικής μου δραστηριότητος και διακονίας, το διάβασα στην ιστορία του Παπολάκου. Τι έστει Παπολάκος? Είναι ένας από τους τρεις προφήτας του νεοελληνισμού. Ο πρώτος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πολλά ξέρουμε γι' αυτόν στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο δεύτερος, ο Κοσμάς ο Φλαμιάτης, ίσως λίγοι γνωρίζουμε. Είναι αυτός που έκανε την αδελφότητα οι φύλακες της Αμπέλου αμέσως μετά την Επανάσταση, για να φυλάξει την Ελλάδα από τη νέα σκλαβιά, από τη νέα Τουρκιά που ήρθε να κυριαρχήσει. Και η νέα σκλαβιά δεν ήταν από την Ανατολή, ήταν από τη Δύση, ο δυτικός πολιτισμός. Όλοι αυτοί οι καλαμαράδες που ήρθαν με την αθεία και την απιστία να σπείρουν τη διδασκαλία τους και τις θεωρίες τους, ώστε να διακηρύξει ο σοφός αυτός προφήτης τα άθεα γράμματα, θα σκλαβώσουν και θα θάψουν για πάντα την Ελλάδα. Και ο τρίτος, μετά τον Κοσμά Φλαμιάτο, ο Χριστοφόρος ο Παπουλάκος. Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος ήταν το όνομά του. Χασάπης ήτανε. Αλλά άκουγε την εκκλησία, διάβαζε, και όταν είδε το κύμα της σκλαβιάς που έρχεται, και όταν είχε ότι το κακό που υπήρχε όχι μόνον δεν χάνεται αλλά αυξάνει, άρχισε να αγωνιά ο άνθρωπος, να αγωνιά, να κλαίει και να προσεύχεται. Και τον φώτισε ο Θεός και άφησε το σφαγείο και πήρε τη μάχηρα του πνεύματος και άρχισε να σφάζει αγρίμια και κτίνη που πραγματικά μάστιζαν την πατρίδα. Και ήταν η μάστιγα της μοιχείας, της πορνείας, η μάστιγα της νεοειδωλατρίας, ιδίως η μάστιγα της μαγείας και του εγκλήματος, διότι κυριαρχούσε η κλοπή και η ληστεία, η φόνη και οι τόσες άλλες αθλειώτες. Και πήγε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό και κήρυξε. Τον αξίωσε ο Θεός να κάνει και θαύματα, ώστε προσήλκησε έτσι το θαυμασμό και την εντύπωση των ανθρώπων και όντως δημιουργούσε μια αναγέννηση στην Πελοπόννησο. Και ο κόσμος όλος τον είχε ψηλά. Ο Παπούλης ο Παπουλάκος, και έτσι έμεινε το όνομά του, ο Παπουλάκος. Και πραγματικά παρουσιάστηκε σαν Απόστολος ο Παπουλάκος της Πελοποννήσου και δημιούργησε μια αναγέννηση. Και τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Ιερά Σύνοδο να απολογηθεί. Σε ποιον? Σε έναν πολύ σοφό άνδρα και μεγάλο συγγραφέα, το Φαρμακίδη. Αρχιμανδρίτης ήταν και ο πρώτος καθηγητής Πανεπιστημίου στη Φιλοσοφική Σχολή και γραμματεύς στην Ιερά Σύνοδο. Και τον πήρε με καλοσύνη στην αρχή. Ο Αρχιμανδρίτης για του Θεού, λειτουργός των μυστηρίων, και του μίλησε για τον Χριστό, για τον Θεό, πολύ καλά πράγματα, για να το πει αυτά είναι έργο δικό μας. Εσύ ποιος έταξε? Πώς έκανες εσύ τον προφήτη? Και πώς δεν φοβάσαι, μήπως το πονηρό πνεύμα σου έβαλε αυτή την ιδέα να βγεις να κηρύξεις? Ο Σατανάς, ξέρεις τι θα πει Σατανάς? Και είχε πολλά παραδείγματα να πει για τις μεθοδίες του διαβόλου. Και του είπε και του είπε, και άκουγε τρομαγμένος ο Παπουλάκος. Σύστηκε ο άνθρωπος. Μέγας λίθος πέπτοκεν, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, και βράχος νάση πέφτης με τον δικολάβο του διαβόλου. Σοριάστηκε κάτω λιπόθυμος ο Παπούλης. Και ο χαρούμενος αυτός θα τον νίκησε, είπε τη συνοδεία του που τον έφερε να τον πάρουν. Χάιδε στα σκουπίδια, θριαμβευτής, νίκησε. Τον πήρανε, σύχασε στην Αθήνα λίγο, μετά τον πήγαν στο κελί του που ήτανε, αλλά εβδομάδες ούτε έτρωγε, ούτε πήγαινε να προσευχηθεί, τίποτε. Ήταν και άρρωστος, έπεσε, αδυνάτησε. Και μάλιστα δε βράσανε μια κότα που αυτός νίστευε και το ζουμί έδωσαν να το φάει. Και όπως ήταν ζεστή, το πέταξε στα μούτρα των υποτακτικών. Τι έπαθε, σου λέει. Αλλά μετά κλάψαν κι αυτοί, προσευχήθηκαν, ίστυψαν και ο Θεός για μια στιγμή τον έκανε να σηκωθεί και να πάει στον εσταυρωμένο να γονατίσει, να προσευχηθεί. Μόλις τη δύναμη της καρδιάς του. Και εκεί που προσήφιε τον, σήκωσε ταπεινά, ταπεινά, με συντριβή και μετάνοια για την κατάντια του, για να δει το πρόσωπο του εσταυρωμένου. Και ατενίζοντας τη γλυκητά τη μορφή του εσταυρωμένου, του εφάνη ότι σήκωσε το κεφάλι του για να πει τον πόνο του και άκουσε τα λόγια: «Χριστοφόρε, η αγωνία μου θα διαρκέσει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος». Αυτό ήταν. Κάτι ράγισε μέσα του. Έσπασε η πέτρα του Σατανά που έβαλε ο απεσταλμένος του με το όνομα το Ιερό, έσπασε, ανένυψε και μετά από προσευχή και προετοιμασία πήρε πάλι το Σταυρό του Χριστού στο χέρι και ξεκίνησε τον αγώνα ο αείμνηστος Παπουλάκος. Να λοιπόν η αγωνία του Χριστού μας. Η αγωνία του Χριστού μας θα διαρκέσει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Και σήμερα συνεχίζεται η αγωνία του Θεού. Με ρωτούν πολλοί τι κάνουν οι εκλεκτοί που είναι στον Παράδεισο, και η Παναγία και οι Άγιοι, χαρά και ευφροσύνη. Μα τη ζωή μας μαθαίνουν από τον κεντρικό πομπό τον Κύριο και προσεύχονται για μας, αλλά συναισθηματικά δεν νιώθουν τίποτε. Ένας μόνον που είναι και στο θρόνο του και είναι ο βασιλεύς του Παραδείσου, κρατάει ακόμα τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη αγωνία, ο Θεάνθρωπος Κυριός μας. Δεν είναι ιδέα δική μου, μέσα και στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος το λέγει. Ο μεγάλος αρχιερεύς μας ενδυγχάνει περί μόν, αγωνιά και προσεύχεται για μας. Προσεύχεται και προσεύχεται με όλη την αγάπη του, όπως ακούσαμε να λέγει και εκφράζει αυτό το αντίκρισμα της αγωνίας του και της προσευχής του. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και είναι περίλυπος ο Κύριος και έχει την αγωνία ακόμη. Γιατί έχει αγωνία, διότι ηγάπησε πολύ, εις τέλος ηγάπησε, αλλά δεν τον αγαπούμε. Αυτός είναι ο πόνος του. Όσοι αγάπησαν και δεν ανταγαπήθηκαν, όσοι αγάπησαν ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, γυναίκες, άνδρες, αγόρια, κοπέλες και δεν πήραν αντίκρισμα, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η αποτυχία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Ο Κύριος ηγάπησε. Ηγάπησε πολύ. Εις τέλος ηγάπησε. Με τέλεια αγάπη. Και απέδειξε την αγάπη του όχι με λόγια και στιχάκια, αλλά με τη θυσία του, με το αίμα του οποίον έχησε. Ακούσαμε σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα τον Απόστολο Παύλο να λέγει: «Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, υπέρ ημών Χριστός απέθανε». Αποδεικνύει και φανερώνει, προβάλλει την αγάπη του ο Χριστός με το γεγονός αυτό. Όταν εμείς είμαστε εχθροί του, αμαρτωλοί του, πολέμοι του, αυτός πεθαίνει για μας. Αγάπησε, αλλά δεν ανταγαπήθηκε. Κρατώ στα χέρια μου δύο θερμόμετρα. Το ένα θερμόμετρο μετράει την εγκόσμια αγάπη. Το άλλο θερμόμετρο μετράει τη Θεία αγάπη. Και βάζω το ένα θερμόμετρο που μετράει την εγκόσμια αγάπη και βλέπω να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει υπερθερμία, υψικάμινος. Και βάζω το άλλο θερμόμετρο που μετράει την αγάπη του Χριστού και βλέπω να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει υποθερμία, υποθερμία. Κόσμε, κόσμε, που έχεις υπερθερμία για τις ψεύτικες αγάπες και υποθερμία για την αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός έπρεπε να είναι ο πρώτος αγαπητός, ο πρώτος ερωμένος, ο ύψιστος έρωτας, ο θείος έρωτας, διότι κανείς δεν έκανε όσα έκανε ο Χριστός και κανείς δεν μ' αγάπησε όσο μ' αγάπησε ο Χριστός. Να γιατί ο Κύριος έχει αγωνία και εκφράζει με δάκρυα και με υδρότα που στάζει ως ηθρόμβη αίματος την αγωνία του. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Και το άλλο, μας αγαπάει με αγάπη αληθινή. Γιατί? Ακριβώς γιατί θέλει να τον αγαπήσουμε. Γι' αυτό η αγάπη του είναι αληθινή. Αν δεν ήθελε να τον αγαπήσουμε, δεν θα ήταν αληθινή η αγάπη του. Όπως μια μάνα που αγαπάει το παιδί της και βλέπει ότι έχει δύο πράγματα στα χέρια του, μία χειροβομβίδα και έναν κουμπαρά γεμάτο λίρες, και λέει: «Παιδί μου, δώσ' μου ένα δώρο». «Ποιο δώρο, μανούλα, να σου κάνω?» «Δε πάρ' τον κουμπαρά από τις λίρες, δώσ' μου τη χειροβομβίδα για να την πετάξει πέρα, να μην σκοτωθεί το παιδί. Η αγάπη της μάνας και του πατέρα είναι αυτή που δίνει. Φαίνεται ότι θέλει, αλλά δίνει». Ένας πατέρας πήρε από το παιδί του τον πρώτο μισθό, το χάρηκε βέβαια, αλλά από ένα άλλο παιδί πήρε αντίγραφο του επένου, πήρε ένα παγκόσμιο βραβείο. Αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερη χαρά. Γιατί? Διότι κερδίζει το παιδί. Έτσι ο Χριστός μας αγαπάει και θέλει την αγάπη μας, διότι με αυτό δεικνύει ότι αληθινά μας αγαπάει. Διότι όταν τον αγαπούμε κερδίζουμε, όταν τον αγαπούμε αγιαζόμαστε, όταν τον αγαπούμε νικούμε τους πειρασμούς, όταν τον αγαπούμε είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, δυνατοί. Όταν τον αγαπούμε είμαστε οι επιτυχημένοι της ζωής, εκπληρώνουμε τον προορισμό της ζωής μας. Η αγωνία του Κυρίου που τον οδηγεί στον ιδρώτα με χρυθρόμβη αίματος και στα δάκρυα περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, είναι και διότι τον πανέμορφο κόσμο τον καταστρέψαμε και τον καταστρέφουμε. Και ακόμη Κύριος στεναχωριέται. Στεναχωριέται διότι ο λαός αδικείται, υποφέρει, και μάλιστα με τα νέα μέτρα, με τα νέα συστήματα, με τη βιομηχανική πρόοδο, τόση ανεργία, τόση πείνα, και πού θα πάει. Βλέπει το λαό του πεινασμένο και η αγάπη του πόσο γλυκιά και στοργική είναι, κήρυται στους ανθρώπους. Από το στόμα του ήταν κρεμασμένη, αλλά σταμάτησε το κήρυγμα και είπε στους μαθητάς: «Δώστε να φάνε, δώστε να φάνε». Μα έρημος είναι, δεν είχαν, και ευλόγησε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια και χόρτασαν, και όχι μόνο χόρτασαν, και περίσσευσαν κιόλα. Έτσι λοιπόν πολύ πονάει ο Κύριος με την πείνα και τη φτώχεια. Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα με παίρναν τηλέφωνο και ζητούσανε επίγοντα να βοηθήσουμε μέχρι σήμερα στις 10 η ώρα, και ξύπνησα τον ταμείο της απολυτρώσεως στις 2 η ώρα, γιατί είναι μια τραγική περίπτωση που πρέπει αμέσως να βοηθηθεί οικονομικά, διότι θα έχουμε θάνατο και καταστροφή. Μεγάλη φτώχεια, μεγάλη δυστυχία, κι όμως και μεγάλη σπατάλη. Θα διαβάσετε στην απολύτρωση, δεν το λέω εγώ, το πήρα και το γράφουν τα παιδιά, 7 ζάπρωτοι του κόσμου αν κρατούσαν όσα χρειάζονταν και έδιναν όλα τα υπόλοιπα, θα εξέλιπε η φτώχεια από τον κόσμο. Δεν το πίστεψα. Πού ρε παιδιά είναι γραμμένο? Το βλέπουμε και εκεί γραμμένο και εκεί είναι βεβαιωμένο. Μήπως δεν είναι σωστό και λέμε παραμύθια? Όχι. Αν αυτοί ζάπλουτοι, υπέρδυση εκατομμυριούχοι, κρατούσαν τα αναγκαία και έδιναν τα υπόλοιπα στη φτωχολογιά, θα αντιμετωπίζονταν η φτώχεια. Και κλαίει ο Κύριος και πονάει, διότι τι κακό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ούτε ποτέ η νομοθεσία θα λύσει το πρόβλημα. Θα το λύσει η αγάπη και η ελεημοσύνη, και αυτή δεν υπάρχει. Είμαστε ιδιωτελείς. Το κράτος, η νομοθεσία, όπως και η βιομηχανική κοινωνία και τα μέσα σήμερα, με την τόση ανεργία, με την τόση φτώχεια μαστίζουν. Και όλοι βέβαια λυπούμαστε, αλλά περισσότερο λυπάται ο εσταυρωμένος. Η αγωνία του κρατάει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου μέχρι θανάτου. μέχρι θανάτου. Και τώρα το τελευταίο που έχω να πω. Καλά οι πλούσιοι, καλά οι άρχοντες, οι κακοί, οι άδικοι, καλά εκείνοι οι εκμεταλλευτές, όλοι πραγματικά, αλλά και ο λαός. Και ο λαός προκαλεί πόνο και λύπη και αγωνία στον Κύριο. Γιατί? Δεν χρειάζεται να βρω επιχείρημα άλλο. Το ακούσαμε και το ξανακούσαμε. Ο Βαραβάς ενώπιον του κριτηρίου δίπλα στο Χριστό. Και ο Πιλάτος λέγει, ποιον θέλετε να απολύσω? Τον Ιησούν που τον έκρινα, τον ανέκρινα και δεν βρήκα τίποτε, αθώος είδε ο άνθρωπος, ή τον Βαραβάν που ήταν στη φυλακή για φόνο και για ληστεία? Και ο λαός, ναι ο λαός, φωνάζει αμνηστία στο Βαραβά, σταυρό στον Ιησού. Αμνηστία στο Βαραβά, σταυρό στον Ιησού. Αμνηστία στο Βαραβά, σταυρό στον Ιησού. Και επειδή αυτή η προτίμηση και η εκλογή συνεχίζεται σε όλους τους αιώνας, η αγωνία του Κυρίου μας θα διαρκέσει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος και θα ακούγεται η φωνή του. Περίληπος εστίν η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Αμήν.